dibilang cukup stranger. Cukup ya, karena sebelumnya agak-agak nggak lazim sebenarnya cara perkenalannya, karena dulu perkenalannya karena membahas sesuatu di DM Instagram, terus udah lama nggak kontak-kontakan, terus kira-kira kepikiran buat bahas World Cup, undang siapa ya enaknya. Selamat datang Bang Adun, Mas Adun.
Ya, terima kasih Mas sudah ngundang ke sini Studio Muda.
Ini cukup aneh sebenarnya perkenalannya, karena ya tiba-tiba aja sat-sat gitu.
Karena pembahasan terhadap sepak bola Banua ya, jadi kita berinteraksi di Instagram, bertukar pikiran.
Memang gitu. Agak bapuk sih sebenarnya program di sini sebenarnya. Jadi gini sih, gimana Mas? Kan ini kita lagi zaman-zamannya World Cup, terus kayaknya ngikutin World Cup juga lah ya kira-kira?
Ya ngikutin lah tiap hari, kita sebagai pencinta sepak bola, sebagai praktisi sepak bola harus ngikutin lah. Jadi ini 4 tahun sekali ini wajib kita nonton Piala Dunia. Kan apalagi Piala Dunia pertama di Timur Tengah kan, di Qatar, jadi ya sangat menarik lah Piala Dunianya.
Tapi tahun ini berarti jagoin siapa berarti?
Ya sejauh ini kayaknya kalau ngelihat semua tim Brazil sih, karena lihat kedalaman skuadnya yang lumayan oke ya, dari maksudnya starting 11 sampai ke cadangannya juga oke, jadi Brazil sih pasti.
Biasanya tiap tahun itu apakah ya selalu Brazil atau emang tiap tahun ganti-ganti?
Tiap tahun, kalau Piala Dunia sih tiap tahun ganti-ganti ya. Okay. Maksudnya kalau lihat dulu pertama kali nonton Piala Dunia 2002 itu dukung Jerman dulu. Sampai kan di final kalah sama Brazil kan nangisnya luar biasa. Masih kecil tuh kan. Jadi pas rasa itu sudah terobati pas di 2014 mereka juara kan, okay, di waktu di Brazil. Jadi terobati lah. Jadi ya tiap tahun sebenarnya ya lihat-lihat lah siapa sih dari permainan, karena secara apa ya, secara kalau di World Cup ini memang nggak bisa ketebak lah sebenarnya siapa-siapa yang bisa masuk ke final gitu.
Menarik karena tadi disinggung terkait tentang Jerman yang udah pulang duluan.
Yeah.
Menurut Mas Adun sendiri, so far kan udah ngikutin Piala Dunia dari tahun 2002 kan ya, di Korea Jepang.
Ya, Korea Jepang.
Terus sampai sekarang 2022 udah 20 tahun. Selama kira-kira 5 kali edisi perhelatan Piala Dunia, apakah yang tahun ini yang terbaik? Kira-kira?
Perhelatan Piala Dunianya. Kalau perhelatan Piala Dunia dari ya 20 tahun terakhir yang saya tonton ya, memang masing-masing punya apa ya, punya cerita sendiri lah. Yang terbaik memang salah satunya karena edisi terakhir itu di Rusia, itu Rusia salah satu yang cukup bagus lah daripada sebelum-sebelumnya untuk secara perhelatan, terus fakta di lapangan seperti transportasi para penonton kesana kemarinya juga lumayan, dan penerapan marketing komersialnya seperti FIFA Fan Fest-nya biasanya diadakan juga menarik. Ya so far maksudnya untuk perbandingan Rusia dan Qatar itu ya 11-12 lah, oke lah. Kan perbedaannya cuma di pelarangan minuman keras, alkohol yang di lapangan, tapi di fanfest masih bisa dijual gitu. Terus LGBT juga yang dilarang di karena Qatar sebagai negara muslim. Jadi saya pikir ya itu perspektif aja lah.
Ini sekarang pada saat podcast ini diambil, kebetulan tadi malam barusan ada pertandingan antara Belanda melawan USA, terus ada juga pertandingan 16 besar antara Argentina melawan Australia. Kita rekap terkait group stage sendiri. Kira-kira untuk group stage, kira-kira banyak kejutan terjadi atau seperti apa kira-kira?
Menurut saya pribadi ini sebagai apa ya? Sebagai sebuah kejutan ya. Karena kita lihat di dalam group stage sendiri, tim-tim Asia itu udah bisa bicara banyak sekarang. Bahkan dari titik baliknya ketika kita lihat Arab Saudi bisa ngalahin Argentina, itu hitung-hitungannya dari mana gitu kan. Maksudnya seorang klub Timur Tengah yang biasanya jadi bulan-bulanan di group stage, tapi bisa menang melawan Messi gitu kan. Maksudnya menjadi prestasi tersendiri gitu. Artinya di Piala Dunia sekarang ini tuh tim Asia tuh udah gak bisa dianggap sebelah mata, dan nggak cuma tim Asia doang tapi tim Afrika juga gitu loh. Maroko juga yang menampilkan dominasinya di grup yang lumayan sulit ya. Mereka bisa mengalahkan Belgia juga kemarin. Yeah. Jadi saya pikir sepak bola itu udah menyeluruh lah, nggak secara developmentnya nggak cuman Eropa doang nih sekarang nih. Okay. Sepak bola itu kan dulu cuman milik Amerika Latin dan Amerika Latin dan Eropa doang nih. Sekarang klub Amerika Utara pun juga negara Amerika pun sekarang udah bisa bicara banyak gitu. Asia apalagi Jepang pun juga udah bisa ngalahin
Jerman
kemarin dan Spanyol gitu kan. Jadi di helatan sekarang itu udah wah luar biasa nih.
Oke. Okay. Gitu. Sejauh ini berarti best moment selama Piala Dunia tahun ini berarti apa? Apakah Jerman yang kalah sama Jepang?
Grup terakhir sih sebenarnya yang waktu Korea kemarin sama
Korea sama Portugal.
Ya Korea Portugal itu dramanya lebih dapet sih sebenarnya karena kan Uruguay dan Ghana ini kan punya histori yang luar biasa ya di 2010 pada tangan Suarez gitu kan. Jadi momen-momen penting itu tuh yang paling seru lah ketimbang yang Jepang menang sama Jerman, Jepang menang sama Spanyol tuh ya biasalah. Kayak udah bisa bersaing lah mereka gitu loh. Tapi kalau secara drama best moment itu tetap yang grup terakhir sih.
Oke, Korea menarik ketemu Brazil nih, jagoannya tadi. Kira-kira apakah Korea akan mengejutkan kembali kira-kira?
Korea kayaknya agak sulit sih ya kalau kita lihat ya.
Cukup main
jadi kalau Korea kita lihat pada 16 besar nanti ketemu Brazil itu cukup berat karena Brazil juga Neymar juga kemungkinan akan bisa tampil lagi di 16 besar karena cedera kan kemarin pas dari game pertama. Jadi saya pikir ya di atas kertas Brazil lah ini bisa menang lah.
Definitely bakal menang.
Definitely pasti menang sih, yakin sih.
Oke. Okay. Berarti kalau memang misalkan ntar bakal menang Brazil ntar semifinal ketemu antara Belanda dan juga Belanda. Argentina.
Iya, kemungkinan antara itu sih. Belanda Argentina ya.
Belanda Argentina. Berarti optimis masih bisa menang antara Belanda Argentina?
Masih optimis sih. Karena kalau dilihat secara permainan Argentina masih enggak sespesial mereka main di 2014. Oh. Secara materi pemain ya. Okay. Jadi saya pikir kemarin pun ya terbukti mereka sama Arab Saudi aja bisa kalah gitu loh dengan permainan Arab Saudi yang memang cukup bertahan dan cepat dalam counter attack-nya juga. Jadi saya pikir bisa lah diatasi. Pokoknya Brazil nih kayaknya final sih harusnya ya.
Harusnya. Oke, terlepas dari tadi Brazil, ingin merangkum beberapa pertanyaan dari warga juga yang penasaran menurut Mas Agung sendiri kira-kira apakah mungkin terjadi nanti kita menyudahi perdebatan antara Messi dan Ronaldo? Kira-kira apakah Argentina dan Portugal akan bertemu di final kira-kira?
Wah, untuk Argentina dan Portugal ini memang ya edisi terakhir ya masing-masing ya, Piala Dunia terakhir ya. Jadi pembuktian antara who's the real goat gitu kan. Jadi saya pikir ya ini akan jadi ajang pembuktian mereka, Portugal dan Argentina, Messi sebagai representasi orang-orang Argentina ya. Dan Portugal juga dengan Ronaldo, saya pikir cukup sulit sih untuk keduanya ya bisa menembus final. Tapi ya kita lihat aja sih dari Portugal mampu nggak nih, karena kan Ronaldo juga udah usia terlalu matang ini sekarang. Jadi mereka secara persaingan juga kita lihat permainan Ronaldo juga nggak spesial banget, lari-lari nggak jelas sekarang gitu loh. Jadi agak sulit lah. Dan Messi juga masih bisa lah karena dibantu kualitas teman-temannya juga kan di tim itu juga lumayan lah.
Terakhir kita bicara tentang World Cup. Best moment selama 20 tahun terakhir ngikutin World Cup kira-kira apa? Apakah pada saat Jerman juara 2014?
Iya.
Atau gimana? Itu berarti.
Itu
2000. Best moment terbaiknya berarti.
Best moment itu 2014 itu karena momen pertama saya nonton Piala Dunia itu kan di 2002. Jadi ngikutin semua Jerman tuh karena Korea Jepang kan masih jam kita masih anak-anak itu jam pertandingan masih sama lah ya, maksudnya sama sini ya. Jadi kita enggak perlu yang begadang kayak dulu ya. Jadi best momennya itu bisa melihat Miroslav Klose pecahin rekor gitu kan, pecahin rekor top scorer gitu kan. Terus bisa lihat Jerman juara di 2014 karena wah di 2002 itu bener-bener nangis nangis nangisnya waktu harus dibobol sama seorang Ronaldo digocek gitu kan Oliver Kahn ya langsung nelpon orang tua kalah Jerman kalah sekarang pas juara wah itu luar biasa banget kan rasanya tuh best moment tuh 2014 itu. Nonton di kosan waktu itu ini masih zaman kuliah kan 2014 itu di Jogja waktu itu jadi pas kalau nggak salah kan 2014 itu Piala Dunianya bulan puasa ya pas sahur gitu kan kita nonton jadi semangat sahur dan nonton gitu kayak pas juara akhirnya juara gitu langsung keinget momen waktu kecil langsung nangis.
Oke, itu menarik. Oke, mari kita cukup sudahi pembahasan tentang Piala Dunia. Tadi Mas Adun juga menyinggung terkait bahwasannya 2014 pada saat itu masih kuliah, nontonnya juga di kos-kosannya. Nah, hal yang menarik dari Mas Adun sendiri kan kebetulan Mas Adun ini kuliah di Jogja di UI kan ya?
Iya.
Itu jurusan apa? Manajemen.
Akuntansi Internasional.
Akuntansi. Kok bisa terjun ke dunia bola?
Oke.
Okay, how it started? Ya?
Jadi ceritanya memang salah jurusan sih.
Okay.
Saya seorang yang nggak jago hitung-hitungan tapi ngambil akuntansi. Maksudnya keterimanya di akuntansi gitu loh.
Okay.
Dan kelas internasional lagi. Jadi maksudnya secara bahasa pun juga bahasa internasional. Yang mana kalau bahasa Indonesia aja nggak pinter-pinter banget gitu loh dalam akuntansi gitu. Jadi ya udahlah. Jadi di 2017 saya sambil nunggu sidang itu kayak bingung. Abis lulus mau ngapain ya? Maksudnya di akuntansi juga nggak pinter-pinter banget, hitung-hitungan nggak kuat gitu kan, yaudah. Ya udah. Dan akhirnya di 2017 itu punya kesempatan bantu-bantu PSSI pusat waktu itu.
Itu daftar di web atau?
Nggak daftar di web. Jadi ceritanya unik nih. Jadi selama 2016 sampai 2017 itu tergabung di grup diskusi sepak bola. Nah ternyata di dalam situ ada orang PSSI.
Oke, Ratu Tisha bukan?
Bukan. Atasan saya waktu itu. Okay. Maksudnya di bawahnya Ratu Tisha.
Oke.
Okay. Jadi dia ya mungkin karena kita sering interaksi di grup waktu itu ada event nasional Piala Suratin waktu itu tuan rumahnya Suratin. Di Jogja
U17.
Ya, okay. U17. Jadi pas ya udahlah iseng-iseng nonton terus diajakin bantuin. Mau enggak bantu-bantu di PSSI katanya.
Oke.
Okay, ya maulah langsung ya kan orang siapa yang enggak mau nih.
Orang dalam
kan. Bantuin aja enggak peduli mau digaji mau apa yang penting ikut aja. Ya udah semenjak itu kan bantu-bantu di Piala Suratin 2017 pas nunggu kelar wisuda, kelar wisuda langsung lah diajakin gitu. Mau enggak ke PSSI Jakarta sini? Ya udahlah ikut ke PSSI. Jadi awal mulanya ya dari grup diskusi sepak bola aja terus terjun ke sepak bola.
Asik.
Semenjak itu menentukan udahlah kejar passion aja sepak bola. Nggak mau kerja yang lain.
Oke, okay, berarti kita yang namanya rezeki itu nggak ada yang tahu ya?
Iya, yang penting diusahakan.
Nah, kan maksudnya waktu itu kan tadi udah dibilang juga bahwasanya nggak tahu ada uangnya atau gimana. Orang tua sendiri gimana? Maksudnya kan tahu anaknya yang dari akuntansi nih, yang ini masa depannya kayaknya bakalan cerah deh gitu loh. Terus masuk ke sebuah industri yang belum tahu uangnya ada atau enggak, orang tua gimana tapi?
Menentang. Jadi memang ya terutama ibu ya. Jadi perdebatan tersendiri sih. Memang ya kan orang tua kuliahin juga buat ya masa depan yang stabil dan segala macam. Tapi ya mau gimana? Ketemu cintanya di sepak bola. Kita nggak bisa bohongin hati gitu. Jadi ya udah tetapin karena udah tetapin pengen di sepak bola aja. Udahlah sepak bola aja gitu. Jadi orang tua ya. Perlu sedikit perdebatan dan pemahaman ya udah maksudnya nggak mau kerja yang lain apa kan orang-orang kan pasti udahlah PNS aja atau okay. Pegawai bank yeah. Gitu kan yang jelas uangnya gitu ya kan yeah. Kayak nggak bisa
okay.
Kalau di sepak bola udah benar-benar cinta banget lah maksudnya kaki udah menginjakkan lapangan itu aja semua pikiran tuh udah hilang gitu. Jadi ya udahlah berkontribusi sepak bola Indonesia aja.
Dari Suratin berarti roadmapnya langsung ke AFF atau ada lagi?
Waktu itu kan di Suratin ya, habis itu bantu-bantu di Suratin sebentar, terus sempat bantu di wasit karena dulu di komite wasit itu kita punya direktur teknik wasit dari Jepang Toshiyuki Nagi.
Yeah.
Nah di situ saya sempat bantu-bantu.
2017 ya,
2018. 2019 itu. Oh, 2018 ya. 2018 ya. Awal saya lulus. Jadi bantu-bantu wasit, setelah dibantu bantu-bantu wasit, di situ saya ditarik ke ke badan timnas. Hmm. Nah, jadi saya megang timnas dulu. Usia timnas usia 16 wanita dulu.
Wanita 16 terus baru setelah dari yang wanita lanjut ke senior.
Sempat ya ke senior. Jadi ya masih jadi asisten lah maksudnya masih bantu-bantu senior waktu itu persiapan AFF 2018 waktu itu.
Oke. Okay. AFF 2018 sebenarnya kan Indonesia bapuk gitu minta ampun ya. Jeleknya minta ampun gitu.
Iya.
Berarti itu kemarin di mana kemarin ya? Itu AFF di Indonesia itu pakai format yang home away juga?
Iya di Myanmar kalau enggak salah kemarin itu.
Ke Myanmar ya berarti.
Terakhir iya. Ya.
Berbicara sebagai yang orang yang maksudnya pernah ada di dalam sana sebagai asisten tadi menemani perjalanan timnas Indonesia yang memang pada saat itu cukup terpuruk setelah ditinggal Luis Milla, banyak ada masalah-masalah lain diganti dengan Bima Sakti. Itu gimana situasi pada saat itu? Apakah semua pemain pada saat itu dengan optimisme masih semangat atau udah setengah hati gitu?
Kalau saya di situ kan sebagai sekretaris tim ya, maksudnya asisten sekretaris tim masih polos lah waktu itu ya kan kita belajar benar-benar gimana ngurusin sebuah tim sih tim profesional tuh kayak gimana sih apalagi kan timnas nih yang kita gimana kita memprovide memanage satu kepala pemain gitu kan. Kalau saya pikir pada saat itu ya motivasi pemain ya untuk timnas itu selalu lebih ya karena bawa lambang negara ya kan siapa pasti semuanya memberikan yang terbaik. Jadi saya pikir pada saat ditinggal Luis Milla pun ya itu masa transisi ya. Jadi kita perlu sosok kayak coach Bima Sakti yang juga senior. Jadi saya pikir itu yang bisa merangkul pemain-pemain Indonesia sendiri untuk bisa lebih solid. Jadi ya lumayan lah situasinya pada saat itu enggak yang bapuk-bapuk banget lah.
Iya, lumayan lah. Kalau dulu jobdesknya berarti ngapain? Asisten sebagai asisten berarti jobdesknya ngapain aja berarti?
Sekretaris tim. Jadi sebenarnya ngurusin ya ngurusin semuanya, berkas-berkas pemain, paspor terus tiket, akomodasi, hotel, terus persiapan bis dan segala macam lah. Jadi tetek bengeknya sebuah tim itu tuh ya ada di sekretaris gitu yang siapin jadwal lapangan latihan, terus siapin bahkan yang ngurusin laundry baju latihan pemain. Okay. Gitu. Jadi tetek bengeknya semuanya lah gitu.
Okay.
Pembagian bonus pun juga sebagai sekretaris ya kita yang ngurusin gitu.
Berarti kalau ya seperti yang timnas kemarin ada masalah terkait sewa lapangan yang bermasalah tuh kerjaan sekretaris juga.
Iya betul. itu kerjaan sekretaris sebenarnya. Makanya itu pas saya bikin, waduh ini jadi apa ini sekretarisnya ini nanti.
Itu dia.
Kena geprek pasti sama.
Itu kan ada masalah kemarin. Iya. Nah terus berarti dari timnas udah selesai AFF itu AFF Desember biasanya ada?
Ya waktu itu kan Januari apa ya waktu itu?
Oh itu Januari awal berarti ya?
Januari awal.
Nah berlanjut berarti setelah dari AFF langsung ke Barito atau ya. Ke mana?
Jadi Barito. Langsung ke Barito Putra. Jadi menjalin komunikasi kan sama orang Barito Putra ya karena orang Banjar lah. Maksudnya kita kan nggak
munafik lah belum.
Karena waktu saya di PSSI Pusat itu nggak ada satupun yang orang Banjarmasin. Maksudnya orang Banjar ya. Yang kerja di PSSI gitu. Rata-rata ya orang Bandung, orang Jakarta, orang ya semuanya di Jawa situ lah gitu lah. Nggak ada satupun yang orang Banjarmasin kecuali atasan saya memang orang Kaltim waktu itu jadi diajakin juga wah kita perlu orang Banjar juga nih maksudnya yang di dalam nih biar bantu-bantu sepak bola lah gitu kan biar aksesnya gampang gitu ya udah jalan komunikasi ternyata diajakin ke Barito jadi ya situ awal mulanya ke gabung Barito Putra
di Barito sebagai
media officer
berarti ya. Kalau nggak salah kan maksudnya
humas
ada yang
lah.
Broadcast terus ada yang bagian LO juga atau gimana kan ada banyak tuh kemarin
ya. Jadi ya jangan di gini kalau di sepak bola luar negeri itu biasanya ya head of media terus media officer itu press media officer itu dua hal yang berbeda gitu. Nah kalau di sepak bola yang berkembang seperti Indonesia, media officer semuanya dikerjain. Jadi mau jualan baju, mau jualan merch, mau bikin berita, ngurusin website, bikin konten.
Semuanya,
bikin match organizing setiap pekan itu juga ya bantu-bantu gitu. Jadi semuanya dikerjain kalau di Indonesia ya.
Gokil, bebannya gimana? Yeah. Tapi ada berapa orang timnya kemarin?
ada berapa ya? Ya ada 5-7 waktu itu.
Tapi kan maksudnya yang dikerjakan itu sebenarnya mungkin dreamnya anak muda juga maksudnya. Yeah. Yang datang misalkan tiap minggu nonton bola gitu.
Jadi mungkin sedikit gambaran aja ya, kayak untuk bekerja di industri sepak bola itu sebenarnya mungkin tidak se-fun yang dikira. Karena berat, sebenarnya itu berat, entah itu apa, banyak ketidakpastian. Kan kita lihat aja sekarang nih, sepak bola aja kan nggak jalan nih. Jadi untuk apa ya, untuk realitanya memang nggak sesulit yang, nggak segampang yang dikira. Tapi funnya benar-benar fun gitu loh, karena apalagi kita juga cinta kan sama sepak bola, jadi tiap hari tuh gimana sih sebuah pertandingan tuh dapat berjalan gitu loh, maksudnya dibalik ceritanya tuh kayak gimana sih, terus gimana sih seorang pemain pro itu bisa jadi pemain profesional ataupun dealing dalam aspek kontraknya seperti apa sih, segi hukumnya gimana sih gitu loh. Jadi apa, sebuah industri itu sepak bola itu ya menarik lah gitu untuk belajar ya, tapi untuk sebenarnya untuk digeluti pikir-pikir dulu lah, kalau nggak cinta sulit, bener dah, kalau nggak cinta sulit.
Sulit ternyata kawan-kawan. Oke, kemarin waktu di Barito berarti seberapa, 2 tahun. Kira-kira selama perjalanan 2 tahun itu udah misi yang di dalam diri, kira-kira udah tercapai semua, goals-goalsnya kira-kira?
Sebenarnya goalsnya nggak tercapai ya, maksudnya pengen apa, membawa klub sepak bola ini, Banua ini jauh lebih baik lah, untuk berkembang lah, seenggaknya bisa di level seperti klub-klub, gak usah jauh-jauh deh kayak Persib Bandung atau Persija, tapi kita ambil contoh Borneo FC aja, yang tetangga. Ya klub tetangga kan, maksudnya mereka cukup progresif gitu loh, karena pemimpinnya juga mengerti sepak bola, jadi pembinaannya jalan, terus konten-konten sepak bolanya jalan, marketingnya pun jalan gitu loh, jadi banyak aspek yang sebenarnya ingin saya jalankan, cuman ya masih belum lah, masih belum kesampaian.
Misal, kan kita tahu nih bahwasanya untuk saat ini posisi klub kebanggaan Banua sendiri kan memang lagi sedikit terpuruk. Misalkan Mas Adun sendiri nih kira-kira punya waktu sampai musim berakhir untuk menjadi bagian lagi di dalam klub kebanggaan Banua ini, apa kira-kira yang bakalan Mas Adun ubah?
Kalau harus tergabung lagi kayaknya enggak ya, karena terlalu mengerikan. Tapi kalau kita harus berangan-angan ya, memang terlalu banyak sih aspek yang harus kita perbaiki, entah dari infrastruktur ya, tempat latihan dan segala macamnya, dan proses rekrutmen pemain yang juga kita pergerakannya telat, jadi kita dapat pemain yang mungkin bisa dibilang kelas C gitu. Jadi untuk menyelamatkan kayaknya agak sulit sih, kita bicara realistis aja, karena opsi pemain di pasar pun juga ya udah punya klub semua gitu. Jadi saya pikir mungkin berjuang aja sih, itu berjuang, itu tuh paling realistis, karena apa ya, proses yang pasti rekrutmen pelatih sih harusnya yang kita lakukan pada saat kemarin kita memecat ya pelatih. Cuman sayangnya kita mengambil pelatih pun juga tidak berdasarkan data gitu. Sepertinya seperti itu, karena kita lihat sendiri datanya minim nih, pelatih dari mana nih gitu kan. Padahal opsi di luar tuh banyak, ada Alexander Gama kemarin dari mantan pelatih di Liga Thailand yang sering bawa juara juga. Itu salah satu opsi yang pengen ditawarkan ke Barito, tapi mungkin ya karena tidak cukup uangnya, mungkin salah satunya itu. Jadi aspek keuangan juga menjadi apa ya, isu yang sangat sensitif sebenarnya untuk sebuah klub itu dapat bertahan di Liga 1.
Oke. Berarti tanpa pendanaan yang maksimal memang sulit ya sekarang?
Yes, bisa dibilang seperti itu. Ya kan, kita bisa lihat aja nih, maksudnya klub-klub baru kayak Rans Nusantara, Dewa United yang benar-benar invest di infrastruktur dulu. Maksudnya mereka punya visi lah untuk melangkah ke depan gitu loh. Seperti apa klub ini mau dijalankan seperti apa gitu. Jadi saya pikir memang sangat penting untuk memiliki visi klub ini mau seperti apa sih. Kalau mau mencetak pemain muda ya nggak apa-apa gitu loh. Artinya kita fokusnya kita invest di direktur teknik gitu loh. Kita cari scouting pemain ke pelosok-pelosok, terus kita masukin ke akademi kita gitu loh. Jadi dalam 2-3 tahun ke depan dia bisa jadi aset klub gitu loh, yang bisa bahkan bisa dijual lagi gitu loh. Yang nggak masalah sebenarnya, cuman dalam 3 tahun terakhir itu kita ngelihat kayak apa sih ini visinya nggak ada kemana-mana, terus apa bergelut di papan bawah doang gitu loh. Jadi nggak ada gambaran gitu loh, klub ini mau dibawa kemana gitu loh. Bahkan kita kayaknya sekarang nggak punya direktur teknik gitu loh. Maksudnya Mundari terakhir di 2000 berapa itu? Sekarang 19. udah nggak ada. Bahkan komunikasi ya itu salah satunya komunikasi ke apa ke masyarakat klub itu juga nggak jalan gitu. Kita nggak tahu nih pemainnya siapa, maksudnya rekrutmen yang gimana, apa gitu ya kan. Jadi ya agak sulit lah.
Kalau misalkan kita bicara terkait di lapangan, tentu akan selalu ada yang namanya faktor teknis dan non-teknis. Menurut Mas Adun sendiri, kira-kira lebih yang masalah yang dialami oleh klub kebanggaan Banua ini sendiri lebih ke arah non-teknis atau teknis sebenarnya?
Keduanya.
Yang lebih parah.
Oke, yang lebih parah. Sepertinya non-teknis sih. Kalau menurut saya ya, karena pemain dalam beberapa pertandingan terakhir itu kita lihat kayak pemain seperti lesu ya. Apalagi bahkan di game pertama kita ketemu Madura United, sebusuk-busuknya seorang pemain profesional tuh bermain tuh kayaknya nggak sebusuk itu deh. Kita harus menelan kekalahan 7-0 ya kan? Maksudnya dari tim Madura United. Maksudnya ya memang kita tahu Madura United memiliki kualitas lah secara pemain ya. Cuman kayaknya enggak gitu-gitu banget gitu loh, kayak kita enggak ada gairah gitu loh, entah ada permasalahan apa gitu kan di tim itu yang benar-benar harus dicari tahu gitu loh. Kalau teknis memang kita punya Bagas, kita punya Bayu Pradana, pemain yang juga lumayan gitu ya kan.
Levelnya timnas.
Level timnas gitu kan. Terus ya defender juga ya lumayan kropos sih ya sebenarnya kalau kedalaman skuadnya lah yang kurang. Jadi saya pikir teknis non teknis keduanya sama sih, tapi ya lebih ke non teknis sih. Kita nggak tahu interaksi di dalam para pemain dan pelatih kayak gimana, harmonis apa enggak gitu. Jadi ya masih spekulasi lah.
Let's say misalkan seperti yang dibilang tadi bahwasanya komunikasinya sebenarnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang kalau menurut Mas Adun sendiri sebenarnya yang jadi permasalahan kalau misalkan di locker room atau misalkan di lapangan, apakah karena kurangnya kepemimpinan misalkan yang memang mengomando, atau memang karena kurang semangat juang, kurang gigihnya karena ya memang ada faktor non teknis tadi? Karena maksudnya kalau kita bicara sepak bola kan maksudnya juga tidak terlepas dari yang namanya identity dari setiap klub. Identitas setiap klub tentunya yang memang diajarkan melalui pakem-pakem biasanya yang diajarkan sejak dini. Bagaimana kalau kita sendiri kan Barito ya, sebut aja Barito Putra, identitinya adalah sebenarnya kekeluargaan. Kekeluargaan, tapi kan itu tagline yang dibangun atas dasar itu hal non teknis, bukan di lapangan sebenarnya. Nah kalau misalkan di lapangan apa ya masalahnya, apakah seperti ya karena tadi kurangnya kepemimpinan atau memang karena kita kurang pemain yang handal untuk di nomor 10 misalkan, atau seperti apa berarti?
Semuanya itu sebenarnya tanggung jawab manajemen ya. Jadi saya pikir di sini manajemen berperan penting untuk kesehatan sebuah tim. Itu di mana aja. Jadi gambaran sebuah tim itu bagus itu tercermin pada manajemennya. Nah kita bisa lihat sendiri kan. Daya dalam beberapa tahun terakhir kita selalu berkutat di papan bawah. Nah, jadi manajemen kita nggak tahu nih mereka men-treat pemain seperti apa itu ya kan. Karena sepengalaman saya memang ya keharmonisan antara tim dan manajemen itu tetap harus dijaga juga gitu loh. Maksudnya kita harus ngerti, maksudnya pemain ini maunya apa, kurangnya apa gitu. Dan maksudnya manajemen juga harus bisa memberikan yang maksimal gitu loh. Dan saya pikir juga ya manajemen bukannya kurang ya, tapi mereka juga berusaha untuk memfasilitasi gitu loh. Jadi harus mengerti tanggung jawab masing-masing gitu loh. Nah dari manajemen sendiri saya pikir mungkin kesalahan fatalnya pada beberapa musim terakhir ini terutama yaitu kita dalam proses rekrutmen pemain itu kita ngambil pemain-pemain yang dulu pernah mengambil yang pernah di Barito, maksudnya yang pemain-pemain bekas lah, misalnya kayak Deddy Hartono itu kan pemain yang memang sudah apa ya, pemain yang berkualitas tapi secara masa apa
menurun.
Iya, udah menurun gitu loh. Bahkan main kayaknya udah enggak di level Liga 1 gitu loh. Jadi peremajaan tuh kayaknya gagal di tim di tim kita gitu loh. Maksudnya proses rekrutmen pemain muda tuh kayak juga tidak berjalan maksimal gitu loh. Karena kan yang pemain-pemain yang sekarang yang lagi naik itu kayak M. Firly, maksudnya Yuswanto, itu tuh kan pemain-pemain yang kita invest beberapa tahun yang lalu gitu. Dan maksudnya mereka ya baru muncul sekarang gitu loh. Nah sekarang di saat apa kayak gini tuh kita masih belum punya, belum bisa bersaing gitu loh dengan pemain-pemain apa ya yang seniornya lah, masih belum bisa merangkul gitu loh. Jadi kualitas-kualitasnya kita nggak bisa lah kalau terlalu berharap sama anak muda. Jadi harus punya rekrutmen yang oke juga lah seenggaknya.
Oke, menarik. Kan seperti yang kita tahu bahwasanya kalau nggak salah bahwasanya liga kemungkinan bakalan jalan lagi. Kalau misalkan jalan tentunya kan agak was-was nih karena memang ada di jurang degradasi posisi klub kebanggaan Banua ini. Nah, menurut Mas Adun sendiri kalau memang misalkan liga jalan dan kita masih stuck di sini-sini aja sampai putaran pertama selesai, hal yang harus dilakukan untuk di putaran kedua, pertama kali tindakan yang pertama kali dilakukan berarti apa? Rekrutmen.
Karena kan ini apa, kita transfer window kan udah nggak bisa ya, maksudnya ya kita sekuat tenaga harus bertahan dengan opsi pemain yang ada gitu. Jadi mau nggak mau harus berjuang gitu loh. Jadi kita harus bisa ambil poin maksimal seenggaknya ya dalam putaran akhir sampai akhir putaran pertama kan kita baru main 10 game ya, 11 game ya.
Minus 1 sama PSM.
Ya, oh 9 game ya berarti ya. Ya kita masih ada let's say berapa? 7 game lagi.
Kalau enggak salah nih udah masuk putaran 11 apa berapa gitu.
Ya harusnya kan 11 tapi kita masih 9 game kalau enggak salah. Ya masih itulah. Jadi kita benar-benar harus ambil poin maksimal sebanyak-banyaknya gitu karena nggak ada pilihan yang lain gitu loh, karena untuk secara realistis rekrutmen pemain pun kita nggak bisa gitu loh, mau ngambil siapa pemain usia 16-17 gitu. Ya kan, maksudnya pemain-pemain yang kelas B pun beberapa udah diambil tim Liga 2 gitu loh. Jadi opsi di pasar tuh nggak ada gitu loh. Nah kita juga baru ganti pelatih nih, pelatih kepala ya, kita nggak tahu nih kualitasnya seperti apa karena saya lihat di secara statistik dia pun cuman megang tim gereja gitu loh. Jadi kualitasnya tetap masih dipertanyakan gitu loh. Jadi hal pertama ya semaksimal mungkin mau apa harus menang gitu loh. Harus bisa ambil poin sebanyak-banyaknya. Karena enggak bakalan bisa. Kalau ya seenggaknya, kalau enggak ya kita siap-siap aja berdoa, maksudnya berapa ya berlapang dada mungkin musimnya Liga 2 musim depan nanti 2024 pas pemilihan kan bisa naik lagi gitu.
Semoga harapannya. Tapi ini sambil kita mengkritisi terkait pemain juga, bahwasanya starting 11 yang kita punya sekarang sebenarnya jauh dari kata kurang atau seperti apa sebenarnya?
Kalau starting 11 ya untuk bersaing di Liga 1 ya masih berat ya, maksudnya kita kalau bersaing dengan tim-tim besar seperti Persib Bandung, Persija ya kan, Persebaya, Arema gitu kan agak masih sulit lah. Dan ditambah juga kedalaman skuad kita yang kurang lah, masih terlalu banyak pemain muda juga gitu loh. Tapi sebenarnya nggak masalah, cuman kita akan struggle lah untuk anu. Jadi ya kita sekarang sampai game ke-9 pun kayaknya masih semuanya dicetak pemain asing semua kalau nggak salah. Bahkan seorang back Renan Alves yang paling produktif gitu loh. Maksudnya apakah ada tidak menjadi berarti pertanyaan di benak kita gitu loh. Kayak sebuah klub sepak bola top scorernya malah dari back gitu loh. Iya kan, maksudnya
Maguire.
Iya, seorang bayangkan di timnas Inggris misalnya, terus Maguire malah stop scorer, ini strikernya ngapain gitu ya kan?
Phil Foden tidur.
Iya, jadi sudah jadi red flag gitu loh. Ini tim lagi bermasalah banget ini gitu ya kan? Seorang back masih bisa anu. Jadi ya berharapnya itu sih harus menang lah intinya. Sampai liga berjalan nanti.
Kita tinggalkan sejenak pembahasan terkait sepak bola Banua kita yang memang Ya semoga-semoga aja lah.
Semoga-semoga aja, doanya aja udah itu. Yang penting banyak doa aja, jangan lupa menang gitu aja.
Ya jangan lupa kalau setiap match ada yang doakan. Itu kan memang jadi ciri khas juga kan ya. Sampai di nasional juga banyak yang info-infonya. Nah tapi kalau dari Mas Adun, kita balik bahas ke Mas Adunnya sebalik gini. Dari Barito tadi kan Mas Adun juga selanjutnya ada memulai karir di Mola juga. Terus sekarang kalau boleh tahu kesibukannya berarti ngapain Mas Beti?
Sekarang masih nganggur. Masih, okay, karena masih kan nganggur. Sepak bola juga lagi nggak jalan kan. Hmm. Jadi sebenarnya ya tetap mencari celah lah, maksudnya mencari seber-seber lowongan juga yang di sepak bola lah intinya. Jadi okay, masih ya sambil bantu-bantu, kemarin bantu SOBP sama apa? ASPROF PSSI Kalimantan Selatan ngadain kursus lisensi C. Jadi ya jadi bantu-bantu panitia lah di situ.
Tapi kalau dari Mas Adu sendiri sebenarnya nggak tertarik buat kuliah lagi atau seperti apa? Soalnya kan maksudnya kalau kita bicara peluang kan yang salah satu yang cukup menarik adalah terkait sport science sebenarnya. Ya,
betul.
Apa gimana? Kira-kira nggak tertarik atau gimana?
Karena ya sangat tertarik, benar-benar sangat tertarik. Tapi saya punya goal sendiri lah. Mungkin masnya tahu sendiri Ratu Tisha, ya kan? Nah itu mentor, sebenarnya mentor saya banget, cinta banget sama dia, luar biasa. Siapapun cinta, karena maksudnya cinta. Kontribusi di sepak bola tuh benar-benar nyata. Dan beliau juga kan ambil setara S2-nya FIFA Master ya, nah, benar-benar program FIFA. Nah kalau sekolah ya benar, saya benar-benar pengen kayak dia gitu, jadi ngambil FIFA Master. Tapi ya seenggaknya masih ya 2-3 tahun, 4 tahun lagi lah, maksudnya matengin ilmu dulu. Jadi sementara itu untuk kuliah pun pasti tetap tentang sepak bola. Karena atasan saya yang di PSSI pun dulu lagi ngambil kuliah juga sports management di SNU. Bahkan beasiswa itu Seoul National University, maksudnya apa kampus nomor satunya di Korea Selatan gitu. Jadi ya lihat mentor-mentor yang udah lagi ngambil pendidikan itu ya jadi motivasi sendiri.
Lebih tertarik ke sport science atau memang kelak ada rencana untuk jadi pelatih?
Pelatih.
Ngambil lisensi.
Sebenarnya kayaknya buat mengisi waktu sih tertarik sih sebenarnya untuk yang ngambil ya, maksudnya mungkin yang paling dasar lah ya untuk yang D ya. Jadi kalau tertarik sih benar-benar tertarik, tapi saya lebih ke ya sports management lah istilahnya, lebih ke olahraganya, sepak bolanya aja lah gitu.
Tadi kan maksudnya Mas Adun sendiri udah menyebutkan juga bahwasanya memang berat sebenarnya untuk ada bisa bertahan di industri sepak bola. Mas Adun kan maksudnya masih muda juga, perjalanan masih panjang. Kira-kira Mas Adun sendiri apa sih sebenarnya yang membuat betah? Kalau sebenarnya kan kalau kita cinta aja sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Kalau tidak ada, maksudnya tidak ada hasil lah sebenarnya. Tidak ada, maksudnya kalau dirasa uangnya tidak memadai atau seperti apa ibaratnya, realistisnya. Jadi apa sebenarnya yang ngebusnya Mas Adun lagi sebenarnya? Apakah karena bisa ketemu orang-orang yang top misalkan setiap minggunya gitu loh?
Ya, itu bonus ya. Ya saya bertemu banyak beberapa orang yang top ya melalui sepak bola. Tapi mungkin ya itu memang perlu cinta dan rasa gila sebenarnya. Karena saya waktu jam ya benar itu karena zaman saya magang nih, zaman saya magang dulu yang waktu di PSSI pusat itu tuh ada sekitar 5-6 anak yang benar-benar magang lah di situ ya kan. Dengan background yang bermacam-macam juga, bahkan yang sekolahnya bahkan S1-nya pun sudah sports bahkan di luar negeri gitu. Tapi ketika berbenturan dengan realitas sepak bola Indonesia, mereka kapok. Mereka benar-benar udahlah, gua nggak mau lah gitu. Jadi benar-benar perlu orang yang benar-benar gila juga di sepak bola ini. Jadi nggak sekedar cinta, cinta tuh udahlah apa sih? Tapi ketika dihadapkan dengan realita, maksudnya sulitnya ya ketemu orang kayak gini, ini itu, maksudnya dengan hal-hal yang tidak pasti gitu kan? Emang mau sampai kapan gitu loh terjun di sepak bola gitu loh? Ya kalau dari saya sendiri ya karena apa ya saya menemukan melalui sepak bola itu kayak let's say lihat anak-anak latihan gitu kan, orang tuanya nungguin gitu loh. Maksudnya kayak penuh semangat gitu loh. Maksudnya terutama di Banjarmasin ya, maksudnya banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu ya ikut latihan mungkin sampai ke top level, tapi lingkungannya sebenarnya tuh jauh dari apa
memadai.
Ya dari kata ya memadai gitu loh, maksudnya secara budaya kan sepak bola di Kalimantan Selatan itu sangat berbeda lah sama Jawa Barat, Jawa Timur yang udah jadi kiblatnya sepak bola, Jawa Tengah. Jadi saya tuh merasa, aduh ini kayaknya punya, saya punya tanggung jawab untuk apa ya, untuk memberikan sesuatu lah untuk sepak bola Kalimantan Selatan gitu. Karena ya itu juga pesan salah satu pesan Ratu Tisha juga waktu saya balik ke Barito gitu. Maksudnya ya majuin sepak bola Kalimantan Selatan kalau bisa, okay. Gini-gini ya. Itu yang saya coba lakukan. Maksudnya siapa sih yang gak mau lihat misalnya ada anak layan yang masuk timnas gitu ya kan. Let's say kayak gitu. Atau orang ada anak-anak yang dari ujung Tanjung sana yang bisa berkarir sebagai pemain pro gitu loh. Jadi impian saya salah satunya adalah yang melihat sebanyak-banyaknya pemain Banua Kalimantan Selatan itu mencapai ke level elite gitu, okay. Level pro.
Untuk pencapaian pribadi, kira-kira how you define your success on football? Let's say ini maksudnya untuk beberapa tahun datang, kira-kira apakah yang sudah dicapai sekarang bisa dikatakan sebuah kesuksesan? Nah, makanya.
Ya, maksudnya pelan-pelan ya. Maksudnya saya juga ya melalui hal-hal kecil, aksi nyata aja lah gitu ya kan, yang kecil-kecil ya saya bantu-bantu kemarin kayak kursus itu ya, itu salah satu mini steps menuju sukses lah menurut saya gitu kan. Jadi bisa ngelihat langsung, apa, berinteraksi langsung dengan para future coaches gitu kan, pelatih-pelatih masa depan Banua gitu, karena ya salah satunya tadi kan impiannya lihat pemain Kalsel banyak di level elite ya salah satunya yang harus diperbaiki ya kualitas pelatih, karena quality players comes from quality coaches gitu. Jadi pelatih yang bagus ya bakal menciptakan pemain yang bagus juga gitu. Dengan ya saya pikir dengan step-step kecil ini ya saya anggap ya sukses kecil-kecilan lah. Tapi ya memang masih jauh lah dari kata sukses. Okay. Tetap melangkah aja pokoknya ya terus berkontribusi, kontribusi aja sama sepak bola.
Okay, okay.
Sesimpel itu aja.
Okay, terus melangkah dan sebenarnya kan juga harus tahu know how to stop ya. Kira-kira akan berhentinya pas kapan kira-kira?
Gak tahu sih kalau nanya maksudnya saya berhentinya kapan kayaknya nggak bisa lah, maksudnya nggak tahu kapan gitu.
Okay.
Maksudnya ya ibu saya aja cukup saya lawan gitu, nggak mau pokoknya di bola aja. Dia mau nganggur mau setahun dua tahun kita tenggelam bersama mah nggak apa-apa.
Ini tadi yang dibutuhkan adalah rasa cinta dan gila sebenarnya.
Iya, betul.
Itu dia. Mungkin itu kali ya pembahasan kita hari ini. Mungkin sebagai closing kira-kira dari Mas Adun, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kira-kira untuk perkembangan sepak bola Banua atau mungkin anak-anak pemuda-pemuda yang lain yang memang ingin berkecimpung juga di dunia industri sepak bola. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kira-kira?
Jadi mungkin untuk anak-anak muda ya, terutama ya kita-kita lah istilahnya. Cobalah main ke lapangan, cobalah main ke lapangan sepak bola, berinteraksi lah sama anak-anak, berinteraksi sama pelatih, berinteraksi sama wasit. Biasanya kan kalau apa mini soccer tuh di mana-mana tuh kan ada wasit gitu. Nah, ya coba berinteraksi dengan wasit, maksudnya terjunlah ke dunia nyatanya gitu. Maksudnya di situ nanti tuh ada perasaan gitu loh, kayak aduh mereka ini latihan tiap hari capek-capek, cuman sedih enggak sih, maksudnya mereka enggak sampai level pro gitu loh. Mereka nggak sampai apa, dan di sepak bola itu coba aja lihat di sini gitu loh, pengurusnya pasti rambutnya putih semua gitu loh. Jadi anak-anak muda itu kita tuh maksudnya tenaga profesional ya, maksudnya kita itu ya bantulah gitu loh ya kan, maksudnya orang-orang yang udah senior di sepak bola ini ya sebenarnya perlu regenerasi lah istilahnya. Jadi sepak bola itu kalau kita bicara sepak bola itu sebenarnya aduh ini nggak cukup satu jam sebenarnya. Jadi para pengurusnya itu juga ya perlu peremajaan, karena ya yang tua ya kayak gitu aja konsepnya, mereka nggak ngerti gimana sih ngedevelop pelatih pemain yang baik, wasit yang baik gitulah. Dan itu semuanya sebagai instrumen sepak bola itu jadi satu gitu loh. Kita-kita yang muda ini yang sebenarnya punya semangat juang yang berlebih seharusnya berkontribusi lebih lah.
Oke. Okay.
Gitu.
Mantap.
Ya itulah.
Jadi untuk anak muda jangan patah semangat dan terus mencoba walaupun ya lingkungannya sedikit toksik lah ya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa terus dengerin cerita Muda Budi dan usut tuntas kasus Kanjuruhan. Goodbye.